ีครับพี่น้องวันนี้เราจะเรียนพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ7ถึงข้อ12มัทธิวบทที่7ข้อ7ถึงข้อ12ผมจะเริ่มอ่านพระคัมภีร์นะครับจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้และทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้ลูกเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อลูกขอปลาเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งที่ดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่านเพราะนี่คือธรรมบัญญัติและคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระชนะนี่คือข้อพระคัมภีร์ทั้งหมดวันนี้ที่เราจะเรียนนะครับก่อนอื่นผมย้อนไปก่อนว่านี่คือคำสอนของพระเยซูบนภูเขาพระองค์สอนที่ดูเหมือนว่าสอนผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อเพราะบทที่7พูดเกี่ยวกับคนที่ไม่เชื่อด้วยคนที่ไม่เชื่อที่ดูเหมือนเชื่อคนที่ดูเหมือนเชื่อคือคนที่รับใช้พระเจ้าหรือคนที่ฟังเพราะว่าจะนับพระเจ้าแต่ไม่ทำตามและพระคัมภีร์เรียกว่าคนนี้สร้างบ้านบนทรายฉะนั้นในบริบทนี้ในตอนนี้พระองค์สอนให้เราขอจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านสิ่งที่น่าสังเกตในคำตอนนี้คือคำว่าจะได้ผมขอเล็งคำนี้ก่อนคำว่าจะได้จะพบจะเปิดให้คำนี้ไม่ได้หมายความว่าพระเยซูบอกว่าอาจจะได้ไม่ใช่ครับแต่ใช้คำว่าจะได้จะได้ซึ่งคำว่าจะได้ขอแล้วจะได้มันเป็นคำที่ทำให้เราคิดว่าถ้าเราขอเราจะได้ 100% เราจะได้ 100% และมีข้อพังพีในเชิงแบบนี้ในพูดลักษณะแบบนี้อยู่หลายข้อผมจะขอยกมาประมาณ5ข้อยอห์นบทที่16ข้อ23ข้อ24ในวันนั้นพวกท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านจะประทานไม่ได้ว่าอาจจะแต่จะประทานจนบัดนี้พวกท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดจะแล้วจะได้จงขอเถิดแล้วจะได้คำว่าจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมยอห์นบทที่15ข้อ7ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นสังเกตคำว่าจะได้นะครับจะได้ยอห์นบทที่15ข้อ16ยอห์นบทที่15ข้อ16ท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งให้ไปเกิดผลและเพื่อผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านจะประทานเหมือนว่าแน่นอนจะได้มัทธิวบทที่21ข้อ22ทุกสิ่งที่ท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อก็จะได้ทุกสิ่งที่ท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อก็จะได้หมายความว่าการที่เราขอในนามของพระเยซูขอต่อพระบิดาเราจะได้ถามว่าพระคัมภีร์คำพูดของพระเยซูเป็นจริงหรือเปล่าแน่นอน 100% ท่านอย่าสงสัยว่าพระเยซูโกหกเราหรือพระคัมภีร์ไม่จริงจริงแน่นอนเรื่องนี้จริงแน่นอนเพราะพระคัมภีร์เน้นย้ำหลายตอนว่าการที่เราขอต่อพระเจ้าเราจะได้แต่การขอแล้วไม่ได้ก็มีนะครับในพระคัมภีร์อ้าวตอนแรกทำไมพี่หนึ่งบอกว่าขอแล้วจะได้หรือพระเยซูบอกว่าขอแล้วจะได้แต่ทำไมบอกว่าในพระคัมภีร์ก็มีคนขอแล้วไม่ได้ยากโกบทที่4ข้อ3พวกท่านขอแล้วไม่ได้รับเพราะขอผิด พวกท่านขอแล้วไม่ได้รับเพราะขอผิดหวังเอาไปสนองความปรารถนาชั่วของตนเองนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่ขอแล้วไม่ได้คือเพื่อสนองตัณหาชั่วและไม่ได้ขอแล้วไม่ได้รับเพราะว่าเอาไปสนองความปรารถนาของตนเองแสดงว่าการขอต่อพระเจ้ามีเงื่อนไขผมใช้คำนี้ครับการขอต่อพระเจ้ามีเงื่อนไขประการแรกการขอที่จะได้รับต้องไม่เอาไปสนองต่อตัณหาของเราต้องไม่เอาไปสนองต่อความปรารถนาชั่วของเราพระคัมภีร์ใช้คำว่าปรารถนาชั่วนะครับแต่ว่าบางทีถ้าใช้คำว่าตัณหามันอาจจะมันดูอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามีความปรารถนาชั่วแล้วเราขอพระเจ้าบางอย่างที่เราจะทำบาปพระบิดาไม่มีวันให้ครับนี่คือตัวอย่างแรกประการที่2เงื่อนไขของพระองค์ที่ผมยกมาในยอห์นบทที่16ข้อ23 24ขอในนามของเราขอในนามของเราท่านจะได้คำว่าในนามของเราหมายความว่าอะไรถ้าผมขอบางสิ่งจากพระเจ้าในนามของพระองค์ผมจะได้ทุกอย่างเลยหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นผมขอบ้านหลังใหม่ทั้งๆที่ผมมีบ้านอยู่แล้วผมขอให้พระองค์มีสักอีกหลังหนึ่งได้ไหมในนามพระเยซูนี่ไม่ได้แปลว่าผมจะได้เพราะคำว่าในนามของพระเยซูไม่ได้หมายความว่าคำที่จบท้ายด้วยประโยคแต่คำว่าในนามของเราในนามของพระเยซูมันหมายความว่าผมขอเพื่อพระนามของพระองค์เพื่อพระเกียรติของพระองค์เพื่อพระนามของพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์ผมขอในนามของพระเยซูคริสต์ผมเชื่อในพระองค์ผมรักพระองค์และผมขอสิ่งนี้เพื่อที่จะถวายแก่ในพระองค์ในนามพระองค์เพื่อถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์คำว่าขอในนามของพระองค์สิ่งแรกคือเพื่อพระนามของพระองค์และเพื่อพระเกียรติสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จอห์นไพเปอร์เน้นย้ำว่าท่านจะการในนามของเราคือเพื่อพระนามของพระองค์เพื่อพระเกียรติของพระองค์อย่างที่สองขอในนามของเราคือตามน้ำพระทัยพระเจ้าคือการขอในนามของพระเจ้าหมายถึงว่าแล้วแต่พระองค์ผมขอสิ่งนี้แต่แล้วแต่พระองค์จะให้หรือเปล่าเพราะผมรู้ว่าพระองค์ฉลาดและพระองค์จะประทานสิ่งดีพระองค์เป็นพ่อและพระองค์รู้ทุกอย่างแล้วแต่พระองค์คำว่าในนามของพระองค์คือตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้พระองค์ตัดสินใจและวางใจในพระองค์ผมได้ไม่ได้ผมไม่รู้แต่ผมขอในนามของพระองค์และผมเชื่อว่าพระเจ้าให้ได้อย่างที่3ในนามของพระเยซูคริสต์คือการที่ผู้เชื่อรู้ตัวว่าตนเองอยู่ในสถานภาพใดคือเราอยู่ในสถานะที่พึ่งพระคุณพระเจ้าเราอยู่ที่ใต้แม่กางเขนเรามีเลือดของพระเยซูคริสต์ปกคลุมแล้วเราได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าแล้วเราขอด้วยความเมตตาขอพระเจ้าเมตตาผมที่พระองค์จะให้สิ่งใดก็ช่างที่ผมทูลขอเอาใหม่นะครับผมไม่ได้ขอว่าพระเจ้าต้องให้ผมอันนี้ผมคิดว่าท่าทีแบบนี้ไม่ได้อยู่ใต้พระเขตแต่ท่าทีที่อยู่ใต้พระเขตคือผมหลบพระพิโรธอยู่ใต้พระเขตผมได้รับความเมตตาจากพระเจ้าแต่ผมขอเพิ่มเช่นขอให้ผมมีอะไรบางอย่างในชีวิตหรือเพื่อพระเกียรติพระนามของพระองค์คือการขอในพระนามของพระเยซูคือการที่เรารู้ว่าเรากำลังขอโดยที่เราถูกล้างด้วยเลือดของพระเยซูคริสต์มาแล้วจริงๆมีหลายเหตุผลคำว่าในนามของเราจอห์นไพเปอร์ยกมาประมาณ 7-8 เหตุผลแต่ผมยกมาแค่3เพื่อให้พี่น้องรู้ว่าคำว่าในนามของเราไม่ใช่ง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าผมขอในนามพระเยซูทุกสิ่งผมจะได้แต่คำว่าในนามของเรามันลึกซึ้งกว่านั้นนะครับมาดูประการที่2การขอแบบมีเงื่อนไขของพระเจ้าคือยอห์นบทที่15ข้อ7ต้องติดสนิทและเกิดผลท่านถึงจะได้ลองกลับไปอ่านใหม่นะครับยอห์นบทที่5ข้อ7ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำติดของเราติดสนิทกับพวกท่าน ถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านท่านจะขอสิ่งใดที่ปรารถนาก็จะได้หมายความว่าเงื่อนไขในการขอคือท่านต้องติดสนิทกับพระเจ้าต้องเชื่อมติดอยู่กับพระองค์แล้วถ้อยคำของพระองค์อยู่ในเราคือเชื่อฟังพระองค์ท่านจะได้นี่คือเงื่อนไขเมื่อใดก็ตามที่เราเกิดผลเมื่อใดก็ตามที่เราเกิดผลคำว่าเกิดผลในที่นี้พี่น้องลบเลยเรื่องผลงานของชีวิตเช่นแบบผมรับใช้พระเจ้าผมไปนู่นอย่าใช้คำนี้ว่าเกิดผลคำว่าเกิดผลคือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รักสุภาพอ่อนโยนเสียสละเมตตาคนอื่นกาลาเทียบทที่5ข้อ22ถ้าท่านเกิดผลพระวิญญาณมันเป็นเพราะว่าเราเชื่อมติดกับพระเยซูคริสต์เราเชื่อมติดยังไงเพราะเราเชื่อพระเยซูคริสต์เราเชื่อมติดกับพระองค์ความเชื่อนี้มาจากการมาเกิดใหม่การมาเกิดใหม่คือการที่พระเจ้าทำให้ท่านตื่นจากความตายและท่านรักพระเจ้าจริงๆท่านรักพระเจ้าจริงแล้วท่านอยากให้พระเจ้าได้รับการได้รับเกียรติผ่านการใช้ชีวิตของเราท่านอยากให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านการใช้ชีวิตของเราฉะนั้นการขอของเราในการดำเนินชีวิตมันจะสอดคล้องกับพระเกียรติของพระองค์เอาใหม่นะครับเมื่อเราบังเกิดใหม่เรารักพระเจ้าจริงๆเราอยากให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านการใช้ชีวิตของเราฉะนั้นเราจึงขอสิ่งที่มันสอดคล้องกับพระเกียรติของพระองค์นี่คือการติดสนิทกับเราท่านจะขอและท่านจะได้ประการที่4ขอแบบมีเงื่อนไขขอแล้วจะได้แต่มีเงื่อนไขคือขอด้วยความเชื่อมัทธิวบทที่21ข้อ22ทุกสิ่งที่ท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อก็จะได้หมายความว่าการที่เราจะทำทุกกิจกรรมในโลกใบนี้ต้องพึ่งความเชื่อทั้งหมดฮีบรูบทที่11ข้อ6ฮีบรูบทที่11ข้อ6แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเลยเพราะว่าผู้ใดมาเข้าเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์หมายความว่าการที่เราอธิษฐานคือเราเข้าเฝ้าพระเจ้าเราต้องมีความเชื่อถ้าไม่เชื่อพระเจ้าไม่พอพระทัยแสดงว่าทุกกิจกรรมแม้กระทั่งการอธิษฐานขอต้องอาศัยความเชื่อต้องมีความเชื่อและการขอจะต้องขอด้วยความเชื่อและพระองค์บอกว่าผู้ใดที่ขอด้วยความเชื่อจะได้ไม่ได้บอกว่าอาจจะไม่ได้บอกว่าอาจจะครับแต่ว่าจะได้คำว่าจะได้คือ 100% ว่าท่านจะได้แต่ต้องมีเงื่อนไขตามที่พระองค์กำหนดไว้เรามาดูขอด้วยความเชื่ออีกอย่างนึงที่เป็นหลักฐานว่าต้องขอด้วยความเชื่อยากอบบทที่1ข้อ6ข้อ7แต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัยฟังดีนะครับยากอบบอกว่าแต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัยเพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมาคนคนนั้นจงอย่าคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้ายากอบสอนเราว่าให้เราขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยถ้าคนบอกว่าผมขอให้พระเจ้าทำสิ่งนี้บางอย่างแล้วพระเจ้าจะทำได้หรือเปล่าหรือไม่ไว้วางใจผมหาวิธีอื่นดีกว่ามันจะอยู่ในใจครับมีแต่พระเจ้าจะรู้ยากอบบอกว่าจงอย่าคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระเจ้ายากอบบอกว่าอย่าคิดเลยว่าท่านจะได้รับจากองค์พระเจ้าฉะนั้นการขอในพระนามของพระเยซูคริสต์การขอแล้วด้วยความเชื่อการขอด้วยพระเมตตาขอความเมตตาจากพระเจ้าการขอที่ไม่ได้ตอบไม่ได้เอาไปสนองตัณหาชั่วท่านจะได้รับแน่นอนท่านจะได้รับแน่นอนถ้าท่านเชื่อแบบนั้นฉะนั้นเมื่อพระเยซูพูดแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมพระเยซูถึงเน้นย้ำคำนี้เพราะพระเยซูต้องการให้เราวางใจในพระบิดาผู้ที่เป็นพ่อของเราบนสวรรค์ให้เราไว้วางใจฉะนั้นข้อ9ถึงข้อที่11จึงเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนว่าพระบิดาจะให้พ่อพระบิดาแสนดีเราดูในข้อที่9ในพวกท่านมีใครบ้างจะเอาก้อนหินให้ลูกเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อลูกขอปลา พราะฉะนั้นพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์ข้อนี้ไม่ใช่แค่ทัศนคติให้เรามองเห็นว่าพระเจ้าดียังไงแต่เป็นคำสัญญาด้วยครับเป็นพระสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้ในข้อนี้คือพระเจ้าจะประทานสิ่งดีให้กับลูกของพระองค์ฟังให้ดีนะครับข้อนี้พระองค์สัญญาว่าพระบิดาจะประทานสิ่งดีให้กับลูกของพระองค์เมื่อเราอ่านข้อที่11เราควรวางใจในพระบิดาเมื่อเราขอเราควรวางใจในพระบิดาเมื่อเราขอพี่น้องครับจริงๆเราควรวางใจตั้งแต่ข้อที่7แล้วครับเราไม่ต้องมาถึงข้อที่9หรอกเราควรจงขอแล้วจะได้วางใจเลยแต่พระเยซูให้มีข้อ9ข้อ10ข้อ11อีกว่าพระบิดาจะประทานให้ท่านแน่นอนเพราะเป็นพ่อที่ดีขนาดท่านเป็นพ่อที่ดีท่านก็ยังให้สิ่งดีกับลูกเลยฉะนั้นควรจะวางใจในพระองค์ว่าพระองค์จะให้แน่นอนให้เรายินดีแต่ถ้าพระองค์ไม่ให้หรือถ้าพระองค์ให้ถ้าเราขอถ้าพระองค์ให้และถ้าพระองค์ไม่ให้นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเพราะพระบิดารู้ทุกอย่างว่าสิ่งไหนที่ดีเหมาะสมสำหรับเราบางคนบอกว่าฉันอยากแต่งงานแต่พระเจ้ารู้ว่าสิ่งไหนดีที่สุดสิ่งไหนดีที่สุดสำหรับท่านซึ่งมันในสายตาเราอาจจะมองว่าไม่ดีแต่ถ้าเราดูข้อนี้สิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่าพระบิดาอยากให้สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เราขอแน่นอนสิ่งที่เราขออาจจะเป็นสิ่งที่ดีและพระองค์ให้แต่สิ่งที่เราขออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่สุดสำหรับลูกที่รักเราจะให้สิ่งที่ดีกว่านั้นเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าพระบิดาผู้เป็นพระเจ้าของท่านประเสริฐฉะนั้นเราควรวางใจในพระเจ้าในการขอเชื่อในนามของพระองค์เช็คความคิดความรู้สึกว่าเราขอตามเงื่อนไขของพระองค์แบบต่อมาข้อที่12จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่านเพราะนี่คือธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาผู้เผยชนะพี่น้องครับธรรมบัญญัติข้อที่ใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ที่พระเยซูคริสต์สั่งให้เราปฏิบัติคือข้อไหนครับคือเอาอะไรคำพูดก็ได้รักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังความเพียรของท่านอย่างที่สองรักเพื่อนบ้านรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองพระเจ้าสั่งให้เรารักพระเจ้าที่สุดรองลงมารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองในข้อที่12นี้พระเยซูสอนให้เราปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่เราต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อเรานี่คือความรักครับนี่คือความรักพระองค์พูดธรรมบัญญัติเดิมครับและพูดพระองค์พูดคำเดิมว่า2ข้อที่ใหญ่ที่สุดอ่ะนี่แหละมันอยู่ในข้อที่12คือปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านเหมือนที่ท่านอยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อท่านนี่คือความรักสิ่งที่เราอยากให้เราได้รับก็ควรจะให้คนอื่นเอาง่ายๆนะครับสิ่งที่เราอยากจะได้รับเราควรจะให้คนอื่นเมื่อผมคิดสิ่งนี้มีบางสิ่งเข้ามาในหัวผมว่าผมอยากให้พระเจ้าเมตตาผมผมอยากให้คนอื่นเมตตาผมและผมก็ควรจะเมตตาคนอื่นผมอยากจะให้พระเจ้าให้อภัยผมและผมควรจะให้อภัยคนอื่นผมอยากให้พระเจ้าและผู้อื่นสุภาพอ่อนโยนต่อผมและผมควรจะสุภาพอ่อนโยนต่อผู้อื่นผมไม่อยากให้พระเจ้าตัดสินลงโทษผมผมก็ไม่ควรตัดสินผู้อื่นเราเห็นว่าพระเจ้าที่อยู่บนไม้กางเขนปฏิบัติต่อเรายังไงเราควรปฏิบัติอย่างนั้นต่อคนอื่นพระเจ้าที่บนไม้กางเขนปฏิบัติต่อเรายังไงเราควรปฏิบัติอย่างนั้นต่อคนอื่นฉะนั้นการขอซึ่งอาศัยไม้กางเขนอาศัยความเมตตาของพระเจ้าการขอกับความเมตตา ที่เราจะแสดงต่อคนอื่นที่เราอยากจะได้รับมันผสมกันในข้อนี้คือการขอด้วยความเมตตาจากพระเจ้าสิ่งที่เราขอแล้วแต่พระเจ้าจะเมตตาและท่านขอพระเจ้าด้วยความเมตตาท่านก็ควรจะให้คนอื่นปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนที่พระเจ้าปฏิบัติต่อท่านพระเจ้าทำกับท่านยังไงเราย้ำไปแล้วพระองค์อยู่บนไม้กางเขนเพื่อท่านและท่านควรจะทำสิ่งนั้นคือมีใครในที่นี้ไม่อยากให้พระองค์อยู่บนไม้กางเขนตัวผมว่าไม่มีฉะนั้นถ้าเราอยากให้คนอื่นทำอย่างนี้เพื่อเราเราก็ควรทำสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเราให้คนอื่นด้วยฉะนั้นพระเยซูบอกว่าท่านตายเพื่อพี่น้องได้ท่านเสียสละทำทุกอย่างเพื่อพี่น้องได้ทำกับพี่น้องเหมือนกับทำกับตัวเราเองพี่น้องครับผมอยากจะย้ำความคิดและสถานะของเราคือว่าเราทุกคนเป็นคนบาปฟังให้ดีนะครับเราทุกคนเป็นคนบาปเราไม่มีสิทธิ์ที่จะขอบางอย่างจากพระเจ้าจริงๆเราไม่มีสิทธิ์ครับเราไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งอธิษฐานหรือเจอหรือพูดคุยหรืออะไรก็ช่างเราไม่มีสิทธิ์ขอต่อพระเจ้าแต่พระเจ้าเมตตาเราครับเมตตาให้เรารอดพ้นจากบาปโดยทางไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์และเรายังได้ขอต่อพระองค์อีกคือผมได้รับการอภัยบาปผมรอดพ้นจากบาปผมไม่ได้ตกนรกแล้วผมได้อยู่กับพระเจ้าผมได้เป็นลูกของพระเจ้าและผมยังมีสิทธิ์ที่ได้ขอต่อพระองค์อีกแล้วพระองค์บอกว่าขอแล้วก็จะได้ด้วยถ้าพระเจ้าเมตตาเราขนาดนี้ครับถ้าพระเจ้าปฏิบัติต่อเราขนาดนี้เราควรจะปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้าปฏิบัติต่อเราฉะนั้นมันไม่เป็นสิ่งที่ยากเกินไปที่บอกว่าจงปฏิบัติกับผู้อื่นเหมือนอย่างที่ท่านอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่านไม่ยากเกินไปครับเพราะไม้กางเขนมันใหญ่เกินไปที่เราจะปฏิเสธสิ่งนี้ไม้กางเขนมันใหญ่เกินไปที่เราจะปฏิเสธการปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่เราอยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อเราฉะนั้นเมื่อมาถึงตอนนี้พี่น้องรู้แล้วใช่ไหมครับว่าการอธิษฐานขอแล้วจะได้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยเงื่อนไขที่พระองค์กำหนดไว้ขอด้วยความเชื่อขอในนามของพระองค์ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์และการปฏิบัติต่อผู้อื่นก็พูดถึงความเมตตาที่เราอยากให้พระเจ้าปฏิบัติต่อเราหรืออยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อเราเราก็จะปฏิบัติต่อคนอื่นซึ่งผมอยากจะสรุปว่าการอธิษฐานขอในบทนี้การอธิษฐานขอในบทนี้เราอาจจะขอได้ทุกอย่างทุกเรื่องฟังให้ดีนะพี่น้องขออะไรก็ได้ได้ทุกอย่างได้ทุกเรื่องแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขของพระเจ้าซึ่งผมเห็นด้วยการที่เราขออะไรก็ได้โดยที่อยู่ในเงื่อนไขของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราทำได้เพราะมีหลายสิ่งในชีวิตนี้ผมขอแล้วผมก็ได้รับแต่ก็มีหลายสิ่งที่ผมขอแล้วผมไม่ได้รับซึ่งผมอยากจะเสนอความคิดอีกความคิดหนึ่งให้กับพี่น้องเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์ในบทนี้ผมมีอีกแนวความคิดหนึ่งที่จะนำเสนอต่อพี่น้องในการอธิษฐานขอแล้วจะได้ผมมีอีกแนวคิดหนึ่งนะครับแนวคิดแรกผมอธิบายไปจบแล้วแต่อีกแนวคิดหนึ่งเป็นสิ่งที่ผมจะเสนอความคิดให้กับพี่น้องได้คิดนะครับแล้วกลับมาดูบริบทที่7แล้วกลับมาดูบทที่7ใหม่บทที่7มัทธิวบทที่7เกี่ยวกับข้องกับอะไร1ถึง6อย่าพิพากษาคนอื่นหรือตัดสินคนอื่นถ้าทำอย่างนั้นเราจะทำกับท่านพระเจ้าสอนให้ผู้เชื่อไม่ตัดสินคนอื่นแต่ถ้าใครตัดสินหมายความว่าคนนั้นไม่ใช่ผู้เชื่อแล้วเราจะตัดสินคนนั้นพระองค์ไม่หรอกว่าแล้วขู่เฉยๆพระองค์จะทำจริงๆครับฉะนั้นใน1ถึง6พูดเกี่ยวกับผู้ที่เชื่อกับผู้ที่ดูเหมือนเชื่อใช่ไหมครับพูดกับคนที่เชื่อและดูเหมือนเชื่อถ้าใครในที่นี้ บอกว่าผมเชื่อฟังข้อนี้พระเจ้าไม่ตัดสินท่านครับแต่ถ้าใครบอกว่าผมอยากจะตัดสินคนอื่นพระเจ้าทำกับคุณแน่นอนครับคือตัดสินคุณฉะนั้นคุณก็จะกลายเป็นผู้ที่ไม่เชื่อแต่ไม่ใช่ว่าการกระทำของคุณมันทำให้คุณกลายเป็นผู้ที่ไม่เชื่อแต่การกระทำของคุณมันเป็นผลของความเชื่อของคุณอยู่แล้วคือคุณไม่ได้เชื่อพระเจ้าแต่แรก1ถึง6พูดถึงผู้ที่เชื่อและดูเหมือนเชื่อ7ถึง12เราเรียนกันมาวันนี้การขอและการปฏิบัติต่อผู้อื่น13ถึง14ประตูครับและทางแคบทางยากลำบากหมายถึงอะไรหมายถึงใครก็ช่างที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เข้าไปทางประตูการกลับใจการเดินในทางแคบคือการเดินชีวิตที่บริสุทธิ์ทางแคบแต่มันมีคนส่วนหนึ่งที่เข้าไปในผิดประตูผิดทางและทางกว้างแล้วพระเยซูบอกว่ามีน้อยคนที่จะพบไอ้ทางนี้ประตูนี้มีน้อยคนฉะนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงคนที่ดูเหมือนเชื่อและคนที่เชื่อพูดถึงผู้เชื่อและผู้ที่ดูเหมือนเชื่อผู้ที่เชื่อเข้าไปในทางประตูแคบประตูแคบน้อยคนที่จะเจอแต่คนที่ดูเหมือนเชื่อไปทางประตูใหญ่15ถึง20ในบทที่7รู้จักต้นไม้ด้วยผลรู้จักคนด้วยผลของเขารู้จักต้นไม้ว่าถ้าอยากรู้ว่าต้นไม้นี่เป็นต้นอะไรดูที่ผลของมันเราจะรู้ว่าต้นนั้นเป็นต้นอะไรแต่ถ้าอยากรู้จักคนคนนั้นว่าเป็นผู้เชื่อจริงหรือเปล่าดูที่ผลของเขาฉะนั้น15ถึง20พูดถึงผู้เชื่อและผู้ที่ดูเหมือนเชื่ออีกครั้ง21ถึง23เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยแต่คนนั้นทำงานรับใช้พระเจ้าครับผมขับพี่ออกในนามพระองค์ทำการสัจจันทร์เขาบอกว่าเขาทำรับใช้พระเจ้าดูเหมือนเป็นผู้เชื่อดูเหมือนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่าเราไม่เคยคำว่าไม่เคยคือแบบไม่เคยมีความสัมพันธ์มาก่อนไม่เคยมีการที่ท่านเป็นเพื่อนกับเราเป็นสหายของเราหรือท่านเป็นลูกของพระบิดาไม่เคยมาก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่รู้จักคนคนนั้นจริงๆพระเจ้ารู้จักแต่คำว่าไม่เคยรู้จักหมายความว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์ด้วยเลยผมไม่เคยเป็นญาติมิตรหรือเป็นเพื่อนคนและคนคนนั้นพระเจ้าบอกว่าไปให้พ้นหน้าเราหรือไปลงนรกฉะนั้น21ถึง23พูดเกี่ยวกับคนที่ดูเหมือนเชื่อ24ถึง27คนที่สร้างบ้านไว้บนหินคือคนที่เชื่อแล้วทำตามแต่คนที่สร้างบ้านไว้บนทรายคือคนที่ฟังแต่ไม่ทำตามคำสอนพระเยซูนั่นแสดงให้เห็นว่ามันมีผู้เชื่อและผู้ที่ดูเหมือนเชื่ออีกรอบ29 28 29ฝูงชนประทับใจคำสอนของพระเยซูในบริบทนี้ครับในบริบทที่7ในบริบทที่7พูดเกี่ยวข้องกับผู้ที่เชื่อและผู้ที่ดูเหมือนเชื่อและการขอแล้วจะได้การหาแล้วจะพบเคาะแล้วจะเปิดให้ผมอยากจะนำเสนอความคิดนี้ครับถ้าท่านเคยตัดสินคนอื่นเหมือนในข้อที่1ถึงข้อที่6ถ้าท่านเคยเดินในทางกว้างถ้าท่านเคยมีผลที่ไม่ดีในชีวิตท่านรู้สึกว่าท่านไม่ได้เกิดผลเลยท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านทำไมคนอื่นเขาไม่ทำบาปต่อพระเจ้าแล้วทำไมท่านยังจมอยู่ในความบาปอยู่ทำไมชีวิตผมไม่ได้เกิดผลเลยแต่ท่านรู้สึกกลัวท่านรู้สึกเศร้ารู้สึกสิ้นหวังถ้าท่านกำลังคิดว่าท่านรับใช้พระเจ้าอยู่เหมือนคนที่พระเยซูพูดว่าเราไม่เคยรู้จักท่านแล้วท่านเกิดความกลัวในข้อนี้ถ้าท่านเคยไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่ทำตามคำสอนของพระเยซูเหมือนคนที่สร้างบ้านไม่บนทรายถ้าท่านรู้สึกแบบนั้นถ้าท่านเคยทำแบบนั้นถ้าท่านเคยทำผิดท่านสามารถขอพระเยซูให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านได้เยเรมีย์บทที่9 29ข้อ13 บอกว่าเจ้าจะแสวงหาเราและเจ้าจะพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าเมื่อท่านขอพระเยซูท่านจะได้เมื่อท่านหาแล้วท่านจะพบถ้าท่านหาด้วยสุดใจของเจ้าเจ้าจะพบและถ้าท่านขอบ่อยๆผมขอพระเจ้าบ่อยๆผมรู้สึกว่าผมเป็นคนบาปและผมขอพึ่งพาและผมขอบ่อยๆท่านอธิษฐานบ่อยๆท่านจะได้รับเพราะพระบิดาผู้ที่อยู่บนสวรรค์จะประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบุตรและสิ่งที่ดีที่สุดบนโลกนี้ในจักรวาลบนสวรรค์บนโลกสิ่งที่ดีที่สุดคือพระเยซูพระเยซูคือผู้ที่พระเจ้าพระบิดาจะประทานให้กับโลกนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าถ้าเราผู้เป็นผู้เชื่อแล้วรู้สึกผิดรู้สึกว่าผมเคยตัดสินคนอื่นและเราจะตัดสินท่านหรือมีบางอย่างเราควรจะกลับใจจากคำสอนของพระเยซูครับพระเยซูไม่ได้ทำนายถึงคนอื่นพระเยซูพูดถึงเราว่าเราถ้าเราทำแบบนั้นเราควรจะกลับใจมัทธิวบทที่7ข้อ21ถึง23เราควรจะกลัวพระองค์แล้วถ้าเรารู้สึกแบบนั้นเราควรจะขอแล้วท่านจะได้ท่านจะพบพระองค์และพระองค์จะเปิดประตูนี้ให้ประตูที่พระเยซูพูดเคยพูดว่าเราเป็นประตูพระบิดาจะไม่ปิดบังประตูเหล่านี้ให้กับผู้ที่พระองค์ทรงเลือกและผู้เชื่ออย่าปรับปรำตัวเองว่ารู้สึกผิดแล้วผมจะไม่รอดท่านพึ่งพระเยซูท่านพึ่งไม้กางเขนด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าจะให้ผมแน่นอนจำได้ไหมครับเงื่อนไขนี้ขอด้วยความเชื่อท่านต้องมั่นใจในไม้กางเขนว่าท่านจะรอดมีทางเดียวครับที่จะรอดมั่นใจไม้กางเขนให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน